Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetele 15 la 24. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grab în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, am făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Vă rog să luați loc. Dacă nu vă supărați, o să depășim puțin ora 12, mai depășit-o noi și alte ori. Și știu că nu vă supărați, pentru ca să putem să parcurgem și a treia parte a invitației la cină și duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, să putem să încheiem capitolul 14, această meditație de o lună, prilejuită de un eveniment obișnuit, am spune noi, ce poate să fie mai obișnuit decât o invitație la cină. Mâncăm aproape în fiecare zi, aproape în fiecare zi luăm cina, nu? Deci mâncăm în fiecare zi, aproape, except în zilele în care hotărâm să nu mâncăm puse deoparte pentru Domnul, în care postim și căutăm fața Domnului. Toți oamenii mănâncă și mâncarea devine poate lucrul cel mai obișnuit al vieții. Nu ne mai facem probleme, nu ne mai gândim la asta, devine un automatism. Mâncăm ce avem. Și dacă avem mai mult și mai bun, ni se pare că e ceva mai deosebit, dacă nu, tot mâncăm oricum. Și Domnul a spus: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din casa lui, din gura lui Dumnezeu. Și pentru un om care nu are ce să mănânce, pentru un om înfometat, pâinea înseamnă lucrul esențial al vieții când vorbim despre mâncare. Și dacă vorbim despre băutură, apa. Un om care este uscat de sete nu se gândește la Coca-Cola, nu se gândește nici la whisky, ci se gândește la apă. Ceea ce își dorește este apă. Dacă e flămând, dușmanul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Nu spune să-i dai vin sau să-i dai altceva, dă-i apă. Și dacă cineva ar trăi cu sucuri sau cu rachiu sau cu alcool, deci n-ar bea apă, ar bea numai din ăstea, după o săptămână cred că s-ar simți tare rău. Și ce și-ar dori cel mai mult ar fi apă. Ar vrea apă. Și Domnul spune că oricui dă un pahar cu apă, un pahar cu apă unui însetat, în numele Domnului nu își va pierde răsplata. Acum știm mai mult ce înseamnă, sau prețuim mai mult ce înseamnă apa. Pământul, creația întreagă a fost făcută din apă și cu ajutorul apei, spune Apostolul Petru, și apa susține viața. Fără apă nu știm că nu există viață, cel puțin forma aceasta de viață pe care o cunoaștem noi. Și Dumnezeu ne dă apa pe nimic. Plouă, face Dumnezeu să plouă și plouă pe tot pământul și nu plătește nimeni niciun ban. Și poți să pui vase afară și să aduni apă în aceste vase. Din păcate, acum nu mai e așa de bună apa asta și nu se mai prea poate folosi din cauza aerului care este poluat. Apa, trecând prin acest aer poluat, prinde în ea praf, smog, fum, tot felul de gaze și nu mai este bună. Și este un semn al sfârșitului și acesta, pentru că în cartea Apocalipsa citim că a treia parte din apele de pe tot pământul s-au transformat în sânge, adică nu neapărat că erau sânge, dar nu mai erau bune de băut, aduceau moarte, cum și râul Nil s-a transformat în sânge când Moise a lovit Nilul cu toiagul. Astăzi nu trebuie să ne mai convingă nimeni de lucrul acesta, că apele pământului s-au stricat și s-au poluat, pentru că apele sunt foarte poluate și în zone foarte dezvoltate ale lumii. Citeam despre ce trece prin Paris, Sena. cu zeci de ani în urmă, când eram, făceam geografie, citeam despre Sena că în unele perioade e așa o spumă pe apă, trece pe apă. Deci, așa produce ceva, o mare repulsie, foarte poluat, râuri foarte poluate. Și vedem aici la noi, vă spuneam că în copilărie, o generație înainte, în copilărie noi beam apă din râu, știți că toți egiptenii beau apă din Nil, nu? Și nu mai aveau de unde să bea apă. Toți egiptenii beau apă din Nil și nu aveau nimic, niciunul, nu se îmbolnăveau. Da, asta cu mii de ani în urmă. Dar numai cu 30 de ani în urmă beam apă din râu, din Cibin și n-aveam nimic. Acum nimănui nu mai trece prin gând așa ceva. Te apucă groaza, pui pe cineva să bea apă, să bea apă din Cibin, că ce se poate întâmpla cu el? S-au stricat apele. Spuneam că cina este un lucru obișnuit, un eveniment obișnuit și părea să fie un eveniment obișnuit și această invitație la cină pe care un fariseu i-a făcut-o Domnul Iisus Hristos, unul din fruntașii fariseilor, însă evenimentul acesta s-a transformat în ceva cu totul special. Fără să știe ei, fără să planifice ei, n-au planificat așa ceva, planul lor era altul. Planul lor era, nici cina, de fapt, nu era în planul lor, cina era numai ocazia. Ei s-au folosit de ocazia aceasta că îi plăcut să invite pe cineva la masă, v-am spus cum stăteau la masă, relaxați, întinși, așa, întinși pe niște canapele, nu aveau scaune cum stăm noi, așa să stea sus, ridicați. Și masa era o ocazie de relaxare, o ocazie de discuții, de comunicare, de părtășie, de bucurie. Însă gândurile fariseului și ale celorlalți farisei erau altele, s-au folosit de ocazia aceasta să-l aduci pe un om într-o stare așa foarte relaxată, într-o stare plăcută, să-i faci o invitație, să creadă omul că îl prețuiești, că-l socotești prieten al tău, l-ai invitat la tine, l-ai invitat în casa ta la masă. De fapt, gândurile lor erau foarte întunecate. S-au folosit de lucruri frumoase ca să împlinească gândurile negre și urâte ale inimilor. Fariseii îl pândeau de aproape. Și am înțeles că fariseii erau în înțelegere cu fariseul. Normal să fie în înțelegere, nu? Cine se aseamănă, se adună. Fariseii erau în înțelegere cu fruntașul fariseilor. Au complotat, au pus la cale un plan mârșav ca să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos cu vorba sau cu ceva, cu vreo lucrare. Pentru că chiar imediat acolo îl pândeau de aproape și înaintea lui era un bolnav de dropică. Și nu mai revenim la asta, la tot ceea ce s-a întâmplat. Domnul Iisus Hristos vindecă pe acest om și era chiar în ziua sabatului și presupunem că era adus chiar de ei, de să vadă ce va face, a vindeca, să-l prindă, să-l acuze, calcă ziua sabatului, calcă porunca sabatului și să poată să scape de el, pentru că era foarte incomod învățătorul sau prorocul din Nazaretul Galilei. Îl socoteau o amenințare pentru ei. Am ajuns acum la partea aceasta în care Domnul le dă o pildă, o parabolă. Pentru că suntem în secțiunea despre parabolele împărăției, de la 13 cu 1 până la 19 cu 28, și am văzut 10 parabole sunt aici. Aceasta este a treia, pilda celor poftiți la cină. Și în contextul acesta al cinei, și am văzut că s-au întâmplat lucruri acolo care ar fi putut să creeze o stare penibilă între toți cei care erau acolo, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva, să nu te așezi la masă în locul din tâi, când ești poftit de cineva la nuntă. Și aici le dă deja o referință că nu era nuntă aici, în casa fariseului, însă Domnul le îndreaptă privirile spre altceva, spre o altă realitate, spre o altă lume, când ești poftit de cineva la nuntă. Și le îndreaptă privirea spre pilda care urma să le spună. Un om a dat o cină mare și a invitat pe mulți. Era vorba de nunta împărăției lui Dumnezeu, era vorba de biserica lui Hristos, unde mulți sunt invitați, unde mulți sunt chemați. Și tot Domnul a spus, sunt mulți chemați, dar puțini sunt aleși. Despre, le vorbea, de fapt, le dădea o aluzie la cea mai mare invitație pe care o poate primi un om în cursul vieții. Când Dumnezeu însuși este Cel care te invită. Acum ei l-au invitat pe Dumnezeu, într-un fel, nu? Invitându-L pe Domnul Iisus Hristos în casa lor la masă, cumva așa ei l-au invitat pe Dumnezeu, fără să gândească asta. Nu credeau lucrul acesta, nu credeau că vine de la Tatăl, credeau că e numai un om, un rabin și nu știau de unde știe toate aceste lucruri, că noi am făcut școală rabinică și le știm și oamenii ne apreciază, dar prorocul acesta sau ce este, ăsta nu a făcut școală, nu a învățat și ei se vedeau foarte amenințați că mulțimile mergeau după el. Însă, practic, Fiul lui Dumnezeu era aici, era în casa lor, Dumnezeu era în casa lor. Și Dumnezeu le spune despre o altă invitație, când Dumnezeu vă va invita la cina lui. Dacă ați cunoaște importanța acestui moment, dacă ați cunoaște, dacă ați ști cine este pe cel care l-ați invitat în casa voastră, v-ați cutremura. Și le spune, când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus. Cine mergea după locurile din tâi? Cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi. Fariseii îl pândeau de aproape. Fariseii care erau de aceeași teapă cu fariseul, cu fruntașul fariseilor, ei umblau după locurile din tâi. Și acum gândiți-vă, omul acesta invitat, ca un străin l-a invitat la tine la masă și el se ridică și începe să vorbească. Nu, când ești poftit de cineva, nu te duce la locurile din tâi. Și acum ăștia deja erau o tăbărât pe locurile din tâi, fariseii. Și învățătorul se ridică și vorbește, nu te duce la locurile din tâi, să nu vină cumva stăpânul și să spună, dă locul tău altuia. Cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă, ci așează-te pe locul din urmă, ca stăpânul să vină și să spună, prietene, mută-te mai în față și asta îți va face cinste înaintea tuturor. Asta creează o stare penibilă, nu? Între toți cei care erau acolo, dintr-o dată parcă toată masa asta s-a compromis. Toată cina asta, cel puțin aparent, trebuia să fie o ocazie de bucurie, așa, de părtășie, de comunicare, s-a transformat parcă într-o acuzare, într-o condamnare. Și acum urmează pilda și o să o parcurgem. Încercăm destul de repede. Versetul 15 este o intuiție a unuia dintre cei prezenți la masă. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Din toți cei prezenți aici, un om are o intuiție. Intuiția e așa o cunoaștere interioară. Nu poți să o explici rațional, intuiția. Intuiești un anumit lucru. Și cineva îi spui cuva, uite, intuiesc ceva. Dar nu poți să aduci dovezi concrete, raționale. E ceva, o cunoaștere interioară, simți înăuntru tău, ești aproape sigur că e adevărat lucrul acesta, însă nu poți dovedi. Nu poți să faci afirmația asta 100%. Intuiția e un fel de cunoaștere spontană, revelatoare, inspirată. Și unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, e vorba de versetele 12 la 14, pe care nu le-am citit, am sărit peste ele, vom reveni în final la aceste trei versete. Când Domnul spune, când ai un prânz sau o cină, să nu chemi așa și așa și așa, ci să chemi și spune pe cine să chemi, pe cine să nu chemi și pe cine să chemi când ai o cină. Se potrivea cu cina asta? Nu se potrivea, era chiar pe dos decât ce se întâmpla la cina aceasta. Și unul din cei care erau, din cei ce ședeau la masă cu el, unul dintre invitați. Unul are o revelație când aude aceste cuvinte. Când ai o cină, ce loc să-ți alegi, să nu alegi locurile din tâi, pe cine să chemi la masă și dintr-o dată e condamnat cel care l-a invitat, nu? Pentru că el a chemat pe alții la masă, a chemat chiar pe cine a spus Domnul să nu chemi la masă. Unul din cei ce ședeau la masă cu el când a auzit aceste vorbe a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Ce exclamație a spus acest om? Era frumoasă? Foarte frumoasă. Adevărată? Foarte adevărată. Și asta e o cunoaștere, cum Domnul i-a spus lui Simon, Simone, nu carnea și sânzele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. O intuiție. Unul din cei ce ședeau cu el la masă. Și ceva poate important pentru noi, că putem să avem și noi o cunoaștere intuitivă, o cunoaștere pe care nu putem explica cu mintea noastră, dar să simțim înăuntru nostru că e foarte reală, o cunoaștere inspirată. Unde sau când? Unul din cei ce ședeau la masă, mai scrie ceva, cu el. Unul din cei ce ședeau la masă cu el. Dacă șezi la masă cu Domnul, poți să ai parte de o cunoaștere inspirată, de o intuiție, de o cunoaștere revelatoare a lui Dumnezeu. Să descoperi un adevăr la care nu te-ai gândit niciodată și să-l și rostești dintr-o dată. Unul din cei ce dau cu el la masă i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Altul le-a mai zis înainte, ferice de pântecele pe care le-ai purtat și de sânii pe care i-ai sub. Și Domnul a spus, iarăși o cunoaștere o intuitivă, inspirată. Ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Urmează doi ilustrații, versetul 16. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Urmează acum o ilustrație. O ilustrație la afirmația pe care tocmai a făcut-o acest om. Omul acesta a dobândit o cunoaștere. În momentul acesta a auzit cuvintele Mântuitorului și a rostit ceea ce simțea, ceea ce a perceput în inima lui. Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Este vorba de o cină și vorba de o cină mare. Și la fel, dacă cina este mare, trebuie să aibă și invitați. Și dacă cina e mare, invitații cum trebuie să fie? Câți sau câți? Mulți. Dacă cina e mare, sigur, invitații trebuie să fie mulți. E vorba de o cină mare și este vorba de mulți invitați. Și aceasta ne arată că cina aceasta era foarte importantă. Un om a dat o cină mare și a invitat pe mulți. Este o cină foarte importantă. Chiar de la prima afirmație, Domnul le spune, o să vă vorbesc acum despre o cină foarte importantă. Și mult mai important decât cina aceasta era cineva. Cine e mai important decât cina? Cine dă cina, nu? Că cina se duce. Oamenii vin, mănâncă, se consumă, se termină tot. Dar după aia ai nevoie de altă cină. Că peste o zi, iarăși, ai flămânzit și iar ar trebui să te... Deci un om poate să dea mai multe cine. Nu? Dar o cină care s-a consumat, s-a dus. Nu mai există cina asta. Omul, cel care dă cina, e mult mai important decât cina însăși. De aceea, la cina Domnului, decât elementele însăși ale cinei, cel care dă cina este foarte important. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Un om a dat o cină mare și a invitat pe mulți. Și începe cu aceste cuvinte, un om. Un om a dat o cină mare și a invitat pe mulți și o să vedem în final cine este omul acesta care a dat o cină mare și a invitat pe mulți. Câți a invitat? Am văzut că în timpul vieții lui pământești, Domnul n-a putut să invite la cină. Nu citim niciodată că Domnul a invitat pe cineva la cină în casa lui. N-a putut să invite la cină. Iosif, tatăl adoptiv al Domnului Iisus Hristos, probabil că de mult murise. Că numai după nașterea Domnului, după primii 2 ani, probabil, nu mai citim absolut nimic despre Iosif. Nu mai găsim absolut nimic. Poate că Iosif a murit deja în copilăria timpurie a Domnului Iisus Hristos. Maria rămâne văduvă cu alți, cel puțin 6 copii sau 7. Iacov, Iosif, Simon și Iuda și surorile lui, care trebuia să fie cel puțin 2, deci ar fi 6. Însă cum la evrei pluralul începe de la 3 și nu de la 2 ca la noi, deci ar fi 7, cel puțin încă 7 copii. Deci vedeți o casă înghesuită cu mulți copii, acolo cu o femeie care de tânără poate rămâne văduvă și cu o situație materială foarte slabă, foarte precară, Fiul lui Dumnezeu nu poate invita pe nimeni la masă. Nu are condiții să invite pe cineva la masă. Ce paradox! Creatorul, stăpânul lumii, stăpânul tuturor lucrurilor, le ține toate în ființă prin cuvântul puterii lui, el zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, înmulțește pâinile pentru aproape o mulțime de 20.000 de oameni, 5.000 de bărbați, fără să socotești femeile și copiii, și totuși, el nu are, fiul omului nu are unde și odihni capul. Păsările au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului nu are unde și odihni capul. Fiul omului ajunge să doarmă în barcă, în corabie, pe căpătâi, acolo. Pe unde apucă ajunge să se odihnească? Acesta era destinul Fiului Dumnezeu. Și aici, în viața aceasta, el trăiește într-o sărăcie, într-o simplitate în care nu poate invita pe cineva la masă și are nevoie să fie invitat la masă. Și parcă la fel trăiește și astăzi, nu? Fiului Dumnezeu. În care el are nevoie să fie invitat de cineva la masă. Nu spune în Apocalipsa 3, iată că eu stau la ușă și bat. Și Domnul stă la ușă și bate, veșnicul călător stă la ușă și bate. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cine dă masă aici? Noi o dăm, nu? Deci cel care e în casă, el are masa, el dă masa, Fiul lui Dumnezeu bate la ușă și are nevoie să fie invitat. Mereu are nevoie să fie invitat, mereu călătorește, mereu așteaptă, mereu bate la ușă. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. După înviere, Domnul i-a însoțit pe cei doi spre Emaus, străinul. Tu ești singurul străin aici în Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat și când au ajuns la Emaus, Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Păi sigur, străinul care nu are nimic, nu? Deci tu ce să faci acum? A venit momentul cel mai sensibil al călătoriei. Nu ai unde să stai, nu ai un adăpost unde să stai peste noapte. Așteptai ca oamenii ăștia să zică, să te întrebe ceva. Tu de unde ești? Ai o casă, ai familie, ai soție. Cine ești tu de fapt? Însă ei au fost atât de prinși de ceea ce le vorbea străinul acesta, încât toate gândurile celelalte le-au fugit din inimă. Nu se mai gândeau la așa ceva, nu spun ei. Nu ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne tălmăcea și ne descoperea scripturile. Însă mergi cu cineva și poate nu ai ce să mănânci, poate ești flămând, ești obosit de drum, plin de praf, nu ai unde să dormi, se lasă noaptea. Și ei ajung, tu mergi cu ei împreună pe drum, ei ajung la casa lor și gata să te desparți de ei. Și tu, lucru de care ai cea mai mare nevoie, ca cineva să te invite să intri în casa lui, să ai unde să dormi în noaptea asta, că dacă nu știi unde te vei odihni la noapte, să-ți dea cineva apă să speli picioarele sau să-ți spele picioarele. Și dacă cineva te-ar invita și la masă, ar fi făcut ce era mai bun pentru tine? Nu putea cineva să facă mai mult pentru tine decât asta, să te invite în casa lui, să-ți spele picioarele, să te așezi la masă și apoi să te poți odihni până dimineață. Deci străinul avea nevoie de toate aceste lucruri. Deși vorbim despre Domnul cel înviat, însă el a venit cu ei pe drum și aștepta să fie invitat de ei. Și acum vine momentul în care să pleci și nu știi, te vor invita sau nu te vor invita. Sau ne-a părut bine că ne-am întâlnit, la revedere, dacă mai treci pe aici, mai caută-ne. Și ei au spus, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe și ei au spus, atunci, acum el nu mai vorbea. El s-a făcut că vrea să meargă mai departe și acum ei și-au revenit. Din tot ce au auzit pe drum, au fost așa de captați, tot ce au auzit, și-au revenit. Acum își dau seama, omul ăsta, dar cine e omul ăsta? Unde se duce? Unde stă? Dintr-o dată, acum se gândeau la lucrurile acestea de pe pământ. Până acum, mintea a fost prinsă de lucrurile împărăției. Nici nu mai treceau prin cap aceste gânduri. Ei au spus, rămâi cu noi, că ce este spre seară. Și-au dat seama. Acum și-au dat seama și că e spre seară. Până acum nici nu dat seama că se lasă întunericul. Rămâi cu noi, că ce este spre seară și ziua aproape s-a dus. Și a intrat să rămână cu ei. Și a cinat cu ei, nu? Voi cina cu el și el cu mine. Și la frângerea pâinii, acolo l-au cunoscut. Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Domnul are nevoie să fie poftit aici. Domnul are nevoie să fie invitat aici. Domnul merge și bate la uși încuiate și Domnul așteaptă să îi se deschidă. Deși el are cea mai mare masă. El dă cea mai mare cină și el invită pe mulți și tot mai este loc la masa lui. În ceruri Domnul are cea mai mare masă. Toți cei care primesc invitația lui, cei care primesc invitația stăpânului la cina lui, vor sta la masă, spune Domnul, vor veni de la răsărit, de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor sta la masă și vor prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov și cu toți sfinții. Gândiți-vă de la Avram, de la părintele tuturor credincioșilor și până la toți credincioșii care au existat și care vor exista în lumea aceasta, cât sunt, câte milioane sau miliarde, câte vor fi, toți au loc la masă în ceruri. Cine a mai văzut vreodată așa o masă? La masă cu Fiul lui Dumnezeu și el însuși spune că el însuși le va sluji acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Deci, pentru că noi am slujit aici. Deci El ne face această cinste în împărăția lui Dumnezeu, El se va încinge ca să le slujească acolo în împărăția lui Dumnezeu. Dar cum? Dacă primești aici invitația Lui, dacă deschizi aici ușa, că El bate la ușă și așteaptă, iată că eu stau la ușă și bat, dacă deschide cineva ușa, Doamne, dar dacă știi când vii, ce m-aș pregăti? Că eu fac atâtea pregătiri de Crăciun. Dar dacă aș ști când vii tu pentru alții, pentru prieteni, pentru familie și așa, dar dacă aș ști când vii tu, așa aș pregăti cum niciodată nu m-am pregătit. Așa aș pregăti și casa și mâncarea și toate le-aș pregăti dacă aș ști când vii. Și Domnul spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Și Domnul se identifică cu toți acești nenorociți. Și cred că am făcut și noi o invitație, am făcut și noi o invitație Domnului la masă. În anul acesta, cum n-am făcut niciodată până acum, Biserica Philadelphia l-a invitat pe Domnul la masă, strângând o colectă pentru nenorociții din Kalahari. Să le dea două fântâni acolo, în două sate, și oamenii aceștia să aibă apă de acum înainte. Și cred că Biserica Philadelphia l-a invitat pe Domnul la masă, adunând haine pentru cei care nu au haine și pentru cei care tremură de frig pe acolo, prin zona vasluiului. Și sunt ocazii pe care Dumnezeu ni le dă, El stă și bate la ușă și sunt atâtea nevoi împrejurul nostru și poate ne va da Domnul ocazia să-L invităm din nou la masă în Sudan și să putem să participăm și poate fiecare din noi să răscumpere un copil care e sclav în partea de nord cu 52 de dolari, un dolar pe săptămână, într-un an de zile, eliberezi un copil din sclavie acum în mileniul 3, un copil care nu mai știe nimic de părinții lui, poate i-au murit părinții sau poate să salvezi viața unui copil care rătăcește în deșert. Nu mai are casă, nu mai are părinți, au dispărut, au rămas singur, doi copii, unul de vreo 12 ani, unul de vreo 6 ani, cel mare îl lua și îl căra pe cel mic. Un copil de 12 ani se care un copil de 6 ani în brațe și umblau prin pustiu și căutau vreo rădăcină să smulgă de undeva să mănânce ceva. Și vă spuneam, alții întinși pe nisip umblau muștele pe ei, nu erau morți încă, dar nu mai puteau să se apere nici de muște. Și ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Domnul ne dă ocazie să-L invităm la masă. Domnul bate și ne transmite informații de tot felul sau orice copil poate să economisească 4 dolari și să trimită o plasă pentru țânțari care să scape 4 copii care mor de malarie. 4 copii care atunci când vor primi plasa asta de țânțari, vor trăi cea mai liniștită noapte, cel mai bun somn din viața lor, că se vor îngrămădi toți patru sub o plasă de țânțari, nu îi vor mai mușca țânțarii în noaptea asta și de acum înainte. Și vedeți ce spunea și fratele Daniel înainte. Omul e tot nemulțumit. Atât de nemulțumit omul și din ce are mai mult, este tot mai nemulțumit. Din ce trăiește mai confortabil, este și mai nemulțumit. Și mulțumirea crește. Deci pe măsură ce omul are mai mult, crește nemulțumirea, în loc să crească mulțumirea. Când apostolul spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și o femeie care a fost acolo în Sudan și care umbla pe acolo și se uita să ajute cu ceva, găsește pe o altă femeie care fugea de milițiile musulmane din nord, care veneau și jefuiau și distrugeau tot, și a fugit să scape și cu copilul ei fugea și copilul a rămas în urmă. Și nu putea să te oprești, dacă te opreai, te prindea și pe tine și îl prindea și pe el. Și a fugit și copilul a rămas și copilul a fost luat și a fost dus în sclavie de 11 ani, nu mai știe nimic de copilul ei. Și ajunge la femeia asta, nu mai avea nici soț. Și ce ai aștepta să spună o astfel de femeie? Ce cuvinte ai aștepta să auzi din gura ei după 11 ani de tragedie, de moarte vie pe care a trăit-o? Femeia aceasta i-a spus misionare care a ajuns acolo, îmi dai voie să-ți cânt o cântare? Și am înregistrat cântarea asta. Și plângea pastorul și plângea femeia și toți plângeau. Și femeia asta îl lăuda pe Dumnezeu. Puteți să vă închipuiți prin ce suferințe trece trupul lui Hristos astăzi în lume și prin ce suferințe trece Fiul lui Dumnezeu însuși. Că Domnul însuși a spus lui Saul, Saule, pentru ce mă prigonești? Și la această suferință putem să luăm parte și noi. Putem și noi să-L invităm pe Domnul la masă, să-L invităm în casa noastră, nu ca acest fariseu cu gânduri negre. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unul din cei mai neînsemnați mie mi le-a făcut. Și urmează invitația, 3 versetul 17, la ceasul cinei. A trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți căci, iată că toate sunt gata. Au fost mari pregătiri pentru cina aceasta. Și a venit ceasul cinei. Și la ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți căci, iată că toate sunt gata. Era o categorie care erau poftiți. Masa a fost pregătită în special pentru cei care sunt poftiți. Dar întotdeauna mai apar și unii nepoftiți. Sau mai apar situații neprevăzute. Când se pregătește masa sau la o cină mare sau la o nuntă, întotdeauna se pregătește mai mult decât numărul invitaților. Pentru că fiecare își face socotele și spun, pot să apară situații neprevăzute. Mai apar și alții neprevăzuți în planul pe care l-am făcut, în gândul pe care l-am avut și de aceea trebuie să fim pregătiți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți. Ei au fost chemați primii, ei au prioritate, cei poftiți. Însă masa nu e pregătită numai pentru cei poftiți. E pregătită, masa e mai mare, este și pentru alții. Vom descoperi în final că cei nepoftiți sunt mult mai mulți decât cei poftiți. La masa pe care o dăm noi, cei nepoftiți, cei neprevăzuți sunt puțini. Mai punem încă câteva tacâmuri în plus. Deci mai pregătiți, dacă masa e de 150, mai punem 20. Deci să fim pregătiți pentru orice eventualitate, sau încă 30. Dar cei care îi sunt plus sunt mult mai puțini decât cei care sunt invitați, nu? La masa lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, cei nepoftiți, cei neprevăzuți, sunt infinit mai mulți decât cei care sunt poftiți. Și se întâmplă paradoxul, se întâmplă că cei poftiți nu vin. Când noi așteptăm să vină cei poftiți, nu? Că pentru ei este pregătită masa, în împărăția lui Dumnezeu se întâmplă că nu vin cei poftiți. Și de aceea rămân locurile și sunt multe locuri pentru că cei nepoftiți sunt mult mai mulți. Cine poate invita toată lumea asta la nunta lui? Nu poate nimeni să invite niciun om, nu? Deci totdeauna cei nepoftiți sunt mult mai mulți decât cei poftiți. Indiferent cât de mare ar fi masa pe care ar da-o cineva, cei nepoftiți sunt mult mai mulți decât cei poftiți. La masa pe care Fiul lui Dumnezeu o dă, la masa pe care Tatăl o dă în ceruri, la nunta Fiului Dumnezeu în ceruri, cei nepoftiți care vor veni și vor intra vor fi infinit mai mulți decât cei poftiți. Și acum, că am citit înainte, nu? Vă spun că nu știu de unde sunteți. Și depărtați-vă de la mine toți lucrătorii fără de legii. Versetele 27 și 28 din capitolul 13. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Acum știm care sunt cei poftiți. Cei poftiți sunt Israelul. Poporul ales al lui Dumnezeu, urmașii lui Avram, Isaac și Iacov, urmașii patriarhilor, urmașii părinților lor, poporul lui Dumnezeu. Și după invitația aceasta, vedeți că toate sunt gata. La nunta aceasta, la masa aceasta, toate sunt gata. Adică nu mai e nimic de făcut. Totul este făcut, totul e pregătit și ne arată cât de importantă este masa aceasta și cât de importantă este invitația. Nimeni n-are de făcut nimic. Nimeni n-are niciun fel de obligație la nunta aceasta, la masa aceasta. Nu trebuie să te rețină absolut nimic, nu trebuie să duci să dai dar. Nu trebuie să dai cinste la nunta asta. Totul e pregătit. Tu nu trebuie să dai absolut nimic. Un singur lucru trebuie să-l faci. Care? Să primești invitația. Și să o primești cu bucurie. Și să te duci. Atâta ai de făcut. Oricine poate să facă lucrul acesta. Niciodată n-a fost o nuntă de felul acesta. Și iată că totuși niciodată n-a fost un refuz ca refuzul acesta. Toate sunt pregătite, toate sunt gata și vedem spre mântuirea lui Dumnezeu care e pregătită în întregime. Mântuirea este toată a lui Dumnezeu. Cine a pregătit-o? Omul sau omul și robul stăpânului. Robii stăpânului, cel care a dat masa, Dumnezeu însuși a pregătit toate lucrurile. Toate sunt gata. Mântuirea este toată a lui Dumnezeu. Noi nu mai intrăm în mântuirea lui. Noi primim invitația lui și intrăm în mântuirea lui și ne bucurăm la masa lui. Toate sunt ale lui, toate sunt pregătite de el. Nu ai nimic de făcut. Orice ai încerca să faci la masa asta, ai strica-o. Orice om ar încerca să mai facă ceva, să aducă ceva, ar strica masa aceasta. Nimeni nu poate participa cu absolut nimic, pentru că totul este gata, totul este pregătit și acum a venit invitația. Urmează îndreptățirea refuzului. Versetele 18 la 20. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți. Parcă s-au înțeles între ei. Toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Și acum primul refuz. Fiecare își îndreptățește refuzul din cei care au fost invitați. Sigur că nu au fost numai trei. Vă dați seama că nu au fost numai trei. Însă acești trei care sunt menționați aici reprezintă trei categorii. Reprezintă trei probleme mari cu care se confruntă toți. De fapt, toți invitații se confruntau cu aceste trei probleme reprezentate prin trei persoane. Aceste trei persoane sunt reprezentative pentru toți aceia care au fost chemați. Că nu s-a pregătit o cină mare pentru trei oameni. Vă dați seama, nu? Deci un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Și acum când refuză, ne se prezintă doar trei. Și acești trei înțelegem că reprezintă pe toți. Acești trei reprezintă pe toți și ne pot reprezenta și pe noi. Ne pot reprezenta și pe noi. Și reprezintă și astăzi pe toți aceia care refuză invitația stăpânului la masa lui. Primul refuz, prima îndreptățire, urgența identificării. Cel din tâi i-a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Prima problemă care apare și cea mai comună pentru toți oamenii, urgența identificării. Sunt trei urgențe pe care le ridică acești oameni. Prima, urgența identificării. Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Vorbim de o nuntă, de o invitație la nuntă. Vorbim de o căsătorie, nu? Nunta este o căsătorie. Și parcă o să vedem imediat corespondentul care ne duce la nuntă. Din aceste trei indicații, toate ne duc spre nuntă, dar spre o altă nuntă. Nu spre nunta din ceruri, nu spre nunta la care suntem invitați cu toții, la nunta Fiului Dumnezeu, la sărbătoarea eternă, ci la nunta de aici. Noi suntem legați de nunta de aici, nu de nunta de acolo. Noi suntem legați de împărăția de aici, nu de împărăția de acolo. Noi suntem legați de ceea ce vedem aici, acestea sunt importante pentru noi, nu celelalte pe care nu le vedem. Deci urgența identificării și după aceea revenim. Rogu-te să mă ierți. A doua urgență este urgența încercării. Un altul a zis, am cumpărat 15 perechi de boi și mă duc să încerc. Primul să identifice ogorul, al doilea să încerce boii. Mă duc să încerc, urgența încercării. Deci prima urgență, identificarea, a doua este încercarea. Și o să vedem că toate sunt absurde, toate urgențele astea. Și acum a treia, urgența însurării. Un altul a zis, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Deci urgența identificării, urgența încercării și urgența însurării. Și ce paradox că era chemat la nuntă. Și unul e prins de urgența însurării. Tocmai acum m-am însurat și nu pot să vin. Altul, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Am spus că sunt absurde, penibile toate aceste scuze, că niciuna nu rămâne în picioare. Oricine analizează, am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Și acum, să spunem, cina, seara sau la amiază. Oricând ar fi fost. Dar dacă presupune cina seara, cum e de obicei cina seara, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Noaptea te duci să vezi ogorul. Chiar acum vedeți cât este de absurdă justificarea sau refuzul, cât este de absurd. Acum trebuie să mă duc să-l văd. Păi te duci dimineața la ogor, nu te duci noaptea. Să-l identifici, păi că trebuie identificat, că nu avea reflectoare să pună pe ogor acolo să-l vadă. Și dacă avea reflectoare, tot nu-i înțelept, să te duci cu reflectoarele să verifici ogorul pe care l-ai cumpărat. E absurd, iarăși, pentru că cine cumpără ceva ce n-a văzut? Nu zice, numai un om fără minte cumpără ceva ce nu a văzut. Dacă se face o tranzacție, omul se duce să vadă, să se convingă, să măsoare, să vadă e atâta, să vadă vecinii, să vadă localizarea, să vadă tot. Întâi se documentează, se uită bine, gândește și spune, mă mai gândesc. Și apoi îți dau telefon, te anunț și facem tranzacția. Ei, am cumpărat ogorul, acum mă duc să-l văd. Nu știu ce am cumpărat, mă duc să văd ce am cumpărat și se duce chiar noaptea când este cina. Din toate punctele de vedere, nu se justifică refuzul. Încercarea. Am cumpărat 15 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iară, o cumpăra boi fără ca să-i încerce, fără ca să-i verifice. Și se duce și el, se duce acum să încerce boii noaptea și el, nu? Că cina-i seara. Chiar acum când e cina, nu poate că trebuie să ducă să încerce boii. Nici această justificare și aceasta era penibilă. Și altul, tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Dar de ce nu poți să vii? Dacă tocmai acum te-ai însurat și acum ești invitat, la nunta ta ai avut invitați, nu care au venit. Deci la nunta ta ai avut și te-ai bucurat de invitații care au venit la nunta ta. Acum te invită altcineva la nunta lui și acum m-am însurat, eu nu pot să vin, nu-i absurd? Adică dacă spuneau și ție toți invitații că și eu acum m-am însurat și nu pot să vin, ce nuntă mai aveai? Nu mai aveai niciun fel de nuntă. Acum când trebuie să aibă el nunta și te invită pe tine, tu tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Aici parcă e apogeul, pentru că acesta nu mai spune ce zic ceilalți. Ceilalți ce au spus erau mai politicoși. Rogu-te să mă ierți. Ăsta nu mai spune nici să mă ierți, nu mai spune nimic. Tocmai acum m-am însurat și nu pot să vin. Și acum am spus că toate duc spre o altă nuntă, spre o altă realitate, aceste urgențe, identificarea, încercarea și însurarea. Că de fapt, după decizia cea mai mare pe care un om poate să o ia, aceea de a se întoarce la Dumnezeu și de a intra în împărăția lui Dumnezeu, a doua decizie, cea mai importantă a vieții, e căsătoria. Pentru că este pentru toată viața, pentru viața asta de aici. Și acum vedeți că problema cea mai importantă a omului e căsătoria. Pentru cine nu acceptă invitația lui Dumnezeu la nuntă și nu recunoaște că există o problemă mult mai importantă decât căsătoria, decât problema cea mai importantă a vieții pământești. Pentru cea mai importantă, pentru că o decizie pe viață. Serviciul poți să-l mai schimbi, casa poți să-ți o schimbi, poți să o vinzi, poți să te muți în altă parte, dar căsătoria, soția e gata, e pe viață. Vorbim de cine are credință în Dumnezeu, nu de lumea asta care se strică și se divorțează și se recăsătorește așa. Pe probă. Și de 4 ori, de 5 ori, de 9 ori, n-are importanță. Nici nu se mai căsătoresc și stau împreună și așa mai departe. Însă, când vorbim de un popor care are credință în Dumnezeu, în Creator, porunca lui Dumnezeu, asta e decizia cea mai mare a vieții. Și acum se dă un test al credinței. Vei crezi oare ce spune Dumnezeu? Crezi chemarea lui Dumnezeu? Primești invitația lui Dumnezeu care te cheamă la nunta mielului în ceruri, la cel mai mare eveniment al lumii care va avea loc, Apocalipsa 19, iată că a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele drepte ale sfinților. Când toți primesc invitația aceasta la nuntă, fiecare arată că nu se poate detașa de realitatea de aici. El e preocupat de realitatea de aici, de decizia asta importantă, eu trebuie să mă căsătoresc sau chiar m-am căsătorit, și cum se desfășoară procesul acesta, cum se pregătește omul pentru căsătorie. O să vedeți că pregătirea nu se potrivește cu pregătirea pentru împărăția lui Dumnezeu deloc. Pregătirea aceasta este pregătirea unui om care nu are credință în Dumnezeu. Pregătirea unui om care trăiește prin vedere, după simțuri. Deci prima a fost urgența identificării. Și spune Apostolul Pavel, nu ești căsătorit, nu căuta nevastă. Adică nevasta se caută, se înțelege implicit prin asta, nevasta se caută. Și Avraam a căutat o nevastă pentru fiul său Isaac și așa mai departe. Și Iacov a căutat o nevastă și a ajuns în casa, în rudele lui, acolo și și-a căutat nevastă. Deci bărbatul caută nevastă. Când se întâmplă invers, e cu totul o excepție. Că Dumnezeu spune, iată că voi face un lucru nou. Spune în profeți că femeia va peți pe bărbat. Deci un lucru cu totul nou, cu totul neobișnuit, în mod normal, bărbatul caută nevastă. Și Pavel spune, nu ești căsătorit, nu căuta nevastă, ținând cont de împrejurarea de atunci. Nu-i pentru toți, pentru toate vremurile. Era o vreme de prigoană în care puteai să cauți nevastă, te puteai căsători și ea putea să te piardă într-o zi. Și după o zi rămânea văduvă. Deci Pavel le dă un sfat, așteptați până trece perioada asta nesigură. Nu-i timpul acum de căsătorie, pentru că ce folos ar fi ca o fată tânără care se căsătorește în câteva zile să rămână văduvă pentru că soțul este arestat, este aruncat la fiare și rămâne, poate cu un copil sau fără copil, rămâne văduvă după 2 zile, după 5 zile, după o săptămână. Nu căuta nevastă, ținând cont de împrejurarea de acum. Dar ceea ce vreau să spun este că nevasta se caută și urgența identificării. E urgent lucrul ăsta. trebuie neapărat identificată soția, nevasta, trebuie identificată, adică trebuie căutată, nu? Să o cauți și să o identifici. Și caută și căutarea asta devine febrilă, așa, dacă trec ani, pe măsură ce trec ani, dar am mai spus și altora că poate să fie un exemplu Biserica Philadelphia și din acest punct de vedere. Că am avut aici, am avut fete care au plecat, că li se părea că nu are cine să-i identifice. Că aici, pă, dacă nu-s băieți, cine scuze să te identifice cineva? Că dacă nu-s băieți, nu există cine să caute. Dacă nimeni nu caută, nu te poate identifica nimeni, nu? Și atunci mă duc undeva unde sunt băieți ca să mă identifice cineva. Și ca să te identifice cineva, trebuie să ieși în evidență, nu? Că dacă ești într-o mulțime șters acolo, așa, fără culoare, fără miros, fără nimica, greu te identifică cineva. Dacă ieși în evidență, păi pune pe tine ceva strălucitor, țipător, așa, fă-te cumva, dă-te cu ceva, atunci atragi privirile, te poate identifica ușor. Ei, așa cum te pregătești, așa te va și avea. Așa te va și identifica, că te va identifica unul tot ca tine, care caută așa ceva și o să vezi după aceea ce bine ai identificat. Dar oricum, urgență, era urgență, identificarea, repede, nu mai e timp, uite, a trecut încă un an, încă un an, încă un an. Și am văzut că cine a stat și cine a avut credință și cine s-a rugat Domnului, a fost identificată aici sau în Coreea sau în altă parte. Domnul are căile lui și niciuna din fetele noastre n-au rămas necăsătorite. Pe când cine se duce și caută cu tot din adinsul să fie identificată de cineva, trec ani și într-o mulțime mare unde-s mulți potențiali, nu o identifică nimeni. Și trăiește o mare dramă, o mare tragedie. A doua urgență, urgența încercării. Asta înseamnă să treci prin vedere, să identifici. Dar acum vine al doilea pas care e și mai vinovat decât identificarea. O presupunem că ai identificat-o. Asta-i. Deci asta îmi place, asta vreau să o iau, dar nu-i destul. Ar fi destul nu să se căsătorească. Dacă ai identificat-o, acum știi cu cine să te căsătorești. Nu-i destul să identifici, trebuie să și încerci. Căsătorie pe probă. Era o dată și aici, sub Ceaușescu, după 3 luni de zile, mi se pare, să făcea certificatul de căsătorie. Ca să nu mai fie atât de multe divorțuri. Pentru că mulți divorțau repede, după ce se căsătoreau, descopereau că nu se potrivesc, că nu se înțeleg, se certau și apăreau divorțuri repede, cereri de divorțuri în primele 3 luni sau 6 luni după căsătorie. Și atunci Ceaușescu a gândit ceva, bă, dai să facem certificatul după 6 luni, că atunci scăpăm dintr-o dată de multe divorțuri, că ei se căsătoresc, se separă, dar niciodată n-au apărut că au fost căsătoriți. În registrele de la stare civilă nu apar ca fiind căsătoriți. Căsătorie pe probă, că numai ăsta a cumpărat boii fără să-i încerce. Auzi, dar de ce când te căsătorești, trebuie încercat, trebuie verificat. Dar nu-i cazul aici să vă spun mai multe lucruri, dar pot să vă spun lucruri foarte dureroase, foarte dureroase, din casa lui Dumnezeu. Când tata, ce sfat îi dă tata fiului? Cum să se căsătorească și cu cine și ce să facă înainte de a se căsători? Ca să fie sigur de ce va fi după aceea. Asta, ești rădăcinat aici, ești prins aici, ești prins de modelul lumii, ești prins de felul de gândire al lumii, nu te califici pentru împărăția lui Dumnezeu. Vor veni de la răsărit, de la apus, de la miază noapte, vor intra și tu care te consocotei fiul împărăției, chiar aici în casa lui Dumnezeu vei fi izgonit afară. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și final, de fapt, urgența însurării, dar de fapt Domnul te chema chiar la nuntă. La o nuntă eternă în împărăția lui Dumnezeu ai ales nunta asta, ai ales problemele acestea. Și până la urmă o identificat, o încercat, s-a căsătorit. Și acum s-au trăit fericiți mulți ani până la adânci bătrânețe. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Asta e numai poveste. Asta numai Petre Ispirescu se întâmplă așa ceva. S-au căsătorit, o identificat, o încercat, s-au căsătorit și în 2 ani au divorțat. La ce au folosit identificarea, la ce au folosit încercarea, la ce au folosit nunta? N-au folosit la nimic. Nenorocire. Rămân copii care sunt fără părinți, divorțul pentru copii produce o traumă și o durere sufletească ca și decesul unuia din părinți. Ca și cum ar fi murit și ar fi mormântat un părinte. Acum, asta e durerea și rana din inima copilului. Câte divorțuri, câte răni. Vedeți ce înseamnă să trăiești prin vedere? Trece mai departe, întoarcerea robului. Versetul 21. Când s-a întors robul, a spus stăpânului aceste lucruri. Robul se va întoarce. Robul este cel care invită. Robul este cel care cheamă. Despre robul acesta putem să citim multe lucruri în 1 Tesaloniceni, în 2 Tesaloniceni spune că taina fără de lege a început să lucreze, însă trebuie numai ca cel care este în cale să fie luat. Trebuie ca cel care este în cale să fie luat. Este robul acesta lui Dumnezeu care face lucrările lui Dumnezeu, cum l-am văzut pe Eliazar, robul lui Avram, l-a pus să pună mâna în coapsă și să jure. Cel mai în vârstă dintre slujitorii lui, un arhetip, un personaj reprezentativ, acest Eliazar, cum și Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Îl vedem pe Dumnezeu Tatăl și vedem robul acesta care face tot ce îi spune Tatăl să facă. Voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mijlocitor care va fi cu voi și va fi în voi. Trebuie ca cel care stă în cale tainei fără de legii să fie luat, adică Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează acum și care invită. Duhul și mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină să ia apa vieții fără bani și fără plată. Și Duhul lui Dumnezeu invită. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Duhul vine și cheamă pe toți cei poftiți și invită și astăzi. Și dacă refuzi invitația, dacă îți aduci urgențele tale toate și îți faci socotelile în suflet și ai hotărât, te rog iartă-mă sau nici nu-i spui, te rog iartă-mă, n-ar mai importanță final. Rogu-te să mă ierți sau nu te rog să mă ierți sau scuză-mă sau nu pot să vin, în final nu mai are importanță, ai refuzat invitația. Invitația nu e eternă. Masa este pregătită, există un timp hotărât pentru cină, stăpânul nu amână cina pentru tine, că trebuie să-ți încerci boii. Dar nu poți să o faci mâine seară cina, că în seara asta, în noaptea asta, mi-ncerc boii, nici mâine nu va veni. Cel care a refuzat astăzi, că nu acesta era motivul real al refuzului. El va refuza și mâine, și poimâine, și toată viața. Cina este stabilită, masa este hotărâtă, timpul este hotărât, timpul acesta se încheie. Invitația are timpul ei. Și la invitație trebuie dat un răspuns, trebuie confirmată. Aceștia au infirmat invitația și s-a terminat timpul invitației pentru că robul s-a întors înapoi la stăpân. Când s-a întors robului, a spus stăpânului său aceste lucruri. Și încă ceva important, că stăpânul știe tot. Robul știe tot și robul informează stăpânul despre tot. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu și lucrurile adânci ale oamenilor. Duhul lui Dumnezeu știe care este năzuința Duhului, știe totul. Tatăl, Dumnezeu, stăpânul, știe toate lucrurile, nimic nu este ascuns. Totul este descoperit și gol înaintea lui. Urmează 6, informarea stăpânului. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Deci robul s-a întors și a spus stăpânului său aceste lucruri și 7, înlocuirea invitațiilor. Rezultatul informării stăpânului este mânia. Stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețe și în ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Înlocuirea invitațiilor. Pentru că masa a fost mare, întâi au fost chemați cei care, pentru care a fost făcută masa, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, cum erau aceștia, ogorul, boii, căsătoria, nu din carne, nu din, voia firilor, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Du-te acum și înlocuiește pe toți aceștia chemați cu alții care cu totul par descalificați pentru nunta stăpânului. Uitați-vă să vedeți cu cine au fost înlocuiți aceștia. Du-te și adu în ulițe, pe piețe, în piețe și în ulițele cetății. Pe aia pe care îi găsești prin piețe, nu în castele, nu în vile, în piețe și în ulițe și adu aici pe săraci, ciunci, orbi și șchiopi. Aceștia nu aveau nici casă, nu aveau nici masă, nu aveau absolut nimic. Săraci, ciunci, orbi și șchiopi. Imaginați-vă o nuntă cu categoriile astea patru. Săraci, ciunci, adică fără mână, orbi și șchiopi. Fără un picior sau mergeau șchiop sau așa. Adună-i pe toți aceștia și asta e masa stăpânului. Dumnezeu Tatăl dă o masă, Fiul lui Dumnezeu dă o masă, îi invită în ceruri și acum printre cei care sunt chemați sunt săraci, ciungi, orbi și șchiop. Și acum să nu ne închipuim că vor fi în împărăția lui Dumnezeu fără o mână, fără un picior sau cu un ochi scos sau care nu vor vedea. Aceștia reprezintă handicapul nostru al tuturor. Noi, cei dintre neamuri, că evreu, evlavios, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut păgân și nu m-ai făcut femeie și că nu m-ai făcut câine. Asta era rugăciunea lui în fiecare dimineață. Deci păgânii erau câinii dintre neamuri. Nu-i bine să iei pâinea copiilor și să o dai la căței. Toți dintre neamuri erau socotiți câini, necurați, handicapați. Însă la masa stăpânului, du-te și adu pe săraci, pe ciunci, pe orbi și pe șchiop. Nu începe predica de pe munte și spune ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. Invitații toți au fost înlocuiți. La urmă a zis robului, stăpâne, am făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Adună-i pe toți din piețe și din ulițe și toți au fost adunați și tot mai este loc. Vedeți cât de mare este masa? Cât de mare este cina aceasta în împărăția lui Dumnezeu? Am făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și robul iarăși se duce și a spus robului, sau stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa. Cât de importantă este invitația stăpânului, cât de importantă este masa. Casa, odaia de nuntă, trebuie să se umple și în final se va umple. Cu siguranță, odaia de nuntă se va umple în final. Durerea este că nu se va umple cu cei chemați. Mulți sunt chemați. Se va umple cu cei care sunt aleși. Se va umple cu cei care primesc invitația stăpânului. Acum gândiți-vă că vă duceți pe stradă, pe la tomberoane, pe sub poduri și găsiți pe acolo tot felul de oameni care seamănă cu ăștia de aici. Și le spuneți, uite, stăpânul meu a pregătit o masă mare. Așa cum n-a pregătit nimeni o cină, o nuntă mare. Și el vrea să vă dea vouă, să vă dea locul de cinste, vrea ca voi să veniți să participați la masa asta. Cum credeți că vor primi nenorociții ăștia invitația asta? O să stea să gândească? Păi ăștia n-au ogor pe care să-l vadă. Ăștia n-au nici boi pe care să-i încerce. Ăștia nici nu se căsătoresc, că n-au cu cine să căsătorească. Cine ia pe ei? Cu cine se căsătoresc oamenii ăștia? Vedeți? Deci ei n-au nimic în lumea asta. De-aia au ajuns sub poduri și în tomberoane și pe unde au ajuns. Lumea nu le oferă lumea asta nimic. Ei sunt rupți cu totul de lumea asta. Sunt nenorociți acești oameni. Și acum, dintr-o dată, apare șansa vieții lor. Cineva vine și le face o invitație și robul stăpânului trebuie să reprezinte pe stăpân. Vine cineva de viță nobilă și te invită și te cheamă. Nu-ți vine să-ți crezi urechilor și să crezi ochilor că e adevărat. Că tu ești chemat acolo, nu poți să crezi că e adevărat, dar el insistă. Și tu parcă nu vrei să accepți, că ți se pare că nu e adevărat, ți se pare că îți pregătești o cursă. Te ia și te duce în arestul poliției. Vine numai și spune, hai că te invit la nuntă, ca să poată pune mâna pe voi, să vă adune pe toți. Însă stăpânul zice, du-te la răspântii, la garduri, pe cei care vei găsi, ce să faci cu ei? Silește-i să intre, că ei nu vor vrea, nu pentru că nu le-ar place. Niciodată nu s-au gândit la așa ceva, întrece cu mult așteptările lor, însă nu pot să creadă că e adevărat, că e adevărată invitația asta. Ceilalți au disprețuit invitația. Concluzia este importanța invitației și împlinirea împărăției lui Dumnezeu, împlinirea planului lui Dumnezeu. Și acum încheiem cu asta, implicația. Am văzut invitația la nuntă, partea întâi, invitația la nuntă, partea a doua, cu invitația la smerenie, cu locul smerenie și invitația la nuntă, partea a treia, importanța invitației. Și acum implicația la toate aceste trei aspecte ale invitației la nuntă, implicația este învierea celor drepți. Cele trei versete despre care spuneam, 12 la 14. A zis și celui ce-l poftise, când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Și când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiopi, pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Și acum revenim la versetul 12. Cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiopi și pe orbi. Am mai citit undeva de ei? Am citit, nu? Unde? Păi aici, la piețe și în ulițe, stăpânul zice, du-te și adu pe săraci, pe ciungi, pe orbi și pe șchiopi. Exact oamenii ăștia. De fapt, Domnul le-a spus dinainte, când ai o cină, cheamă pe aceștia. Nu chema pe prietenii tăi, nu chema pe frații tăi, nu chema neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine, să iei astfel o răsplată pentru ceea ce ai făcut. Ci cheamă-i pe toți acești nenorociți, va fi ferice de tine. Și acum, importanța invitației. Vrei să fie ferice de tine sau nu vrei să fie? Dacă vrei să fie ferice de tine, urmează sfatul învățătorului. Primește invitația pe care ți-o face, că te invită la cină și e adevărat. Și dacă crezi că e adevărat, El te va sili să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Eu însumi m-am descoperit printre cei siliți de Dumnezeu să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Mi-a închis Dumnezeu toate drumurile, din toate părțile, așa m-a dus undeva cum duci pe cineva la colț. De n-am mai avut nicio posibilitate să ies. M-am descoperit până la urmă silit să intru în Împărăția lui Dumnezeu. Ceva m-a împins să mă duc să ascult Evanghelia. Un om al lui Dumnezeu venit la sute de kilometri să predice Evanghelia. Eram în stradă, era sala plină, pe scara pe care se urca în sală era plin de oameni, curtea era plină, era deja plin de oameni și în față, în stradă. Când am ajuns acolo era plin tot, dar ceva mă atrăgea, ceva mă silea să merg acolo, să aud, să ascult Evanghelia. L-am mai auzit de două ori, tot în săptămâna aia. Și acum iarăși l-aud, era un serviciu de botez. Și cum să intri, că nu poți să intri. Nu era la fel? Că farisei erau grămadă acolo și nu puteau să bage pe slăbănog înăuntru și au băgat pe acoperișul casei. Cumva au găsit o gaură, au făcut ceva să-l poată băga înăuntru prezența Mântuitorului. Nu știu ce s-a întâmplat. Deci de acolo, de la poartă, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, cum am fost împins, cum am fost... Că dacă te întorceai, mișcai încă patru oameni lângă tine. Așa mare înghesuială era. Că am ajuns la 4 metri de amvon. Puteți să vă dați seama, din stradă era totul plin și am ajuns la 4 metri de amvon. Nu mai erau în fața mea, nu mai erau alții. Ca să poți aud bine Evanghelia și ca să poți aud bine invitația stăpânului, pentru că subiectul predicii era de ce trebuie să ne botezăm. De ce trebuie să ne botezăm? 7 motive pentru care trebuie să ne botezăm. Că era problema mea de vreo 4 ani de zile. E destul dacă cred. Nu trebuie să mă botez. Cine crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Găsește omul tot felul de portițe așa prin care se iasă. Nu scrie că cine nu va crede și nu se va boteza va fi osândit. Scrie numai că cine nu va crede va fi osândit. Și cu asta cumva așa, dar eu cred. Deci nu voi fi osândit pentru că eu cred. Și trebuie să ajung acolo în față, trebuie să fiu silit din stradă și băgat până în față de tot acolo. Să auzi 7 motive pentru care trebuie să ne botezăm. Trebuie să ne botezăm. Trebuie să ne naștem din nou. Trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin multe necazuri. Invitație la cină. Domnul ne invită la cină și rezultatul este va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar ți se va răsplăti, îți răsplătește stăpânul. Nici cei din Kalahari nu pot să-ți răsplătească, nici cei din Vanuatu nu pot să-ți răsplătească, nici cei de la Polul Nord, unde omul ăsta s-a dus și a pus viața în pericol la minus 56 de grade să stea într-un iglu 3 zile și 3 nopți de sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, să stai în mormânt, în gheață, să nu știi dacă vei mai vedea lumina zilei vreodată și vei muri înghețat acolo în ghețuri și nu va afla nimeni niciodată despre tine. Dar la ora asta fiecare familie de eschimoși are Sfânta Scriptură în casă, datorită acestui om care și-a pus viața în slujba împărăției lui Dumnezeu. Cum să-ți răsplătească? Cine să-ți răsplătească? Și cred că rugăciunile noastre trebuie să meargă mai departe, să ne rugăm, a ajuns lumina acolo la Polul Nord, unde 6 luni de zile, noapte pe an, a ajuns lumina, a ajuns cuvântul lui Dumnezeu, să li se lumineze ochii inimii, să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu. Și acolo, Polul Nord, satele, zeci de mii de eschimoși, vreo 60.000 de eschimoși, parcă să ne rugăm ca acolo să apară biserici. Peste tot să apară biserici, comunități creștine, ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii. N-au cu ce să-ți răsplătească, dar va fi ferice de tine, că se va răsplăți cu siguranță. Prefer să ți se răsplătească aici? Atunci te încadrezi între cei trei. Dar dacă nu preferi să ți se răsplătească aici, dacă vrei să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei să fie ferice de tine, ți se va răsplăti la învierea celor drepți. Vei fi trecut în rândul drepților, că spune Dumnezeu să-L hodinească cu drepții. Ți se va răsplăti la învierea celor drepți. Vei intra între cei drepți, adică drepți, îndreptățiți de Dumnezeu. Vei avea parte de înviere, vei avea parte de răsplătire. Amin.